ዞን ውጣታ አንገጅማታት ገልገለ ሳላማ ፎለካ ሀንገሳ አሳዲት ከረርብ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቶኮ ባረኩ ባለባብ ድግደም ያፉር አተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱ መይስቱን ኬሰናራ አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሀርአ ኬሰት ጎዲነ ሸዋሊጣ ኬሰት ሚሊሾን ቁረሰገን ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞን አጄፈመን ጀቹራን ጅራቶኒፍ አንገውን ናኖ ሂማን ሀሌላ ቀዌ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሳ አብስሱራፍ ፕሬዚደንቲን ኢታኑ ተርካንፊ ማሊ ፍረቾ አከቀቡረት ያደድያቴላች ሱራን ገባሰቅ እንዳይ አከሱመስ አዱኛ ኬሰት ፍለኖወን ጌጌ ሰመንረት ስዋሌ ቪዲዮወን ሶባ ፈየደሙን ያደሳ ተኡም ኢብሰሜጅራ አንገጥሙ ረሰገንታ ኬኛ ተከነወሊን ትርተን እስናፌራ ኦዱሃራፍ ጃልን ገመዳ
አፍሪካን መነማሬ ጎለነገይ ጉምሳ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ከሰት ቢዮተ ሚሴን ሰዳበታ ታን ለማን በከቡ ፈሞከቀብ በረሳዱሬን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተረስ ኢብሰኒጅሩ ጉተረስ ፍንፍኔ ከሰት ኢብሰከነኒ ጎለነገይ ጉምሳ ፎይ ፈሙፊ በከቡ ፈሙ አፍሪካ ላጅሴ ቢዮተ ሚሴን ሶተ ተኩማ ሞቱ ሞታ ግዱ ወሊገልቴን አከጅሩ ኢብሰኒ ጫሳማ ለቃ ዱኛ ሳለ አፍሪካ ቧር ገምሲሱን ፎይ ፈሞከቀቡ ወሊገልቴ ረጋሙ ይብሰኒሩ ጉተረስ ሙምቸ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ወሊን ተውዳን ቴሶ ኮሚሽነር ዲነግዴ አፍሪካ ሰተ ገልማ አፍሪካ ከሰት ሃሮም ሰመ ኤብሰኒጅሩ ድረታን ኮሚሽነር አፍሪካ ሙሳ ፋቂ ማማቲስ ረተርገመኒሩ ጉሚ ወልተኢንሰ ገምታ አፍሪካ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ሰሰዴ ተፋፊ ኤበገልማ አፍሪካ ረተርገሙፍ ድልበተከሌ ሳፍንፍኔ ከሴናን አንቶኒዮ ጉተረስ አረፍንፍኔ ከሰት ጋዜጤስቶታፍ ኢብሰኬነኒሩ ድረታን ኮሚሽነር አፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማህማት ኢብሰኬነኒን ወልተኢንሳ ሃንግ አማጅሩፊ ቆርማተ አፍሪካ ሙደቴ ረት ካሰኒ ዱበተኒሩ ነጋፍ ነገኝ ምርገደለና ማፊ ሚሶማዋራ ኢሞቲ ፈፈካተኒ ረት ጃርሜዮኒ ለሜን ካሮራ ባሱን ወልተኢንሳን ሁጀታ ከቱረን ካን ኢብሰን ጉተረስ ተውዝገሩ አፍሪካን ረኮሌሼ ሙደተኒፍ ፉርማት አርገችውፍ ጫሳሌ አዱኛ ዳዳራ ሀለ ቁብሳ ተይን ተጃጅ ለምቱ አከንታኒ ኢብሱሳኒ ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔራ ገባሴ ጅራ
ኮሬን ዴቢ ሀተተማ ካን ትግራይ ሰበባ ጫማፍ ዳፎ ወራና ኢትፉፌ ጅሩን ነሞን ሚሊዮን አፍሪፍቱ ቃሻንተ አን ገርጋር ሰኛታ ካን ሀተተማ አከበርባደን ሴጅራ
ትግራይ ከሰቶ ጋደር በጫማ ሙደቴ ወርዶፌ ነሞተ ገርጋር ሰተተማ ሳምበርባች ሱ ገርጋሩፍ ኮሬን ሁንዴፈም ካን ትግራይ ዴቢ ሀተተማ ጀደም ቆጲ ገሊ ወልትቀቡ ድልበተ ከሌሳ ጀልቀበን ቀርሺ ቢሊዮና ተኮሊት ቀቡፍ ካሮርፈቹሳ ሚሴንሰ ኮሬ ከታን አደብሪክቲ ሃይለ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒጅሩ ኮሬን ኩን ኤጎንዴ ፈሜ ቀርሺ ሚሊዮና ዲባፉር ወልት ቀቡዳን ነሞተ ኩመ ዲበጃፍ ኩመ ሸንተማ ኛታን ደገሩ ሳሲብሰኒጅራን ትግራይ ከሰት ከነን ገርጋታ ተተማ ሳምበርባች ሱ ሚሊዮና አፍሪፍቱ ቃሸን ከሳ ከነን ኩመ ዲበቶርባ ዳበተ ገርጋርሳን ደገርሲ ታሲፈማ ከጅሩስ ዱበታን ከነን ሀፈኒፍ ገርጋርሰ ኛታ ደቀብሲሱፍ ኢሞ ሆጂንገሊ ወልት ቀቡ ኩን ቆጳውሳ ዱበተኒሩ ቡልቻኝ የሮ ከናኖ ትግራይ ኦቦጌታቾ ረዳ ከጀረኒት ረኮንጅሩ ሁምነ ኡመተ ናኖ ሰና ጫሉ እንደንደው ጀረኒ ሞቱማን ፌደራላስ ሁመኒ ሁምነ ሳከፈየደሙፍ ገርጋሩ ቀበ ጀረን ከነመሌስ ወገኖኒ ናኖ ትግራይ ወልደብዴን በርባችስ ነኬሳ ዋንሴነኒፍ ጀቸ ረኮ መታሃ ተተማ ስሬሰኒ ፍሩን እንደንደ አምኔ ጀደኒሩ ሃሊ ገርጋርሰ ነሞማ ከን ትግራይ ኬሳ በረደርቤ ሙርቴ ምቾኒ ድል አዱኛ ገርጋርሰ ኛታ አርጆሙ የሮፍ ዳቡ ሳኒቴን ከን ሀማት የተኡን ይብሰሜራ ዳበት ሚሶመ ሰደርካ አዱኛ ከዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤዲፍ ሰገንታ ኛታ አዱኛ ዮካን ደብሊውኤፍፒን መላመልቱማ ጉዳ ቆንዳልቶተ ብየ ኬሳቲ ራወተሜን ሰገንታ ሳኒ ጉቱ ብየቲ ኬሳ ኤርገ ዳብሲሰኒ ጅየሻምቦድ deebi ani ka jalqaban mudde bara darbe ture jechuudhaan mulugeetaas baha maqale ragabaaseera
waldaan abboota murtii naannoo amaaraa hidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddessu ta'uu beeksise VOF yaada isaanii kan kennan eeggataa pirezidaantiin waldichaa Birhaanuu Asaasaa baatii fulbaana 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegale naannoo sana bakkaawwan adda addaa keessatti abboonni murtii 11 hidhamu beeksisaniiru. Waggaa tokko darbe keessa abboonni murtii hidhamaaf hiikamaa turan jiraachuu isaanii waldaan abboota murtii kun ibsee hidhaan sun faallaa heeraati sirna haqaarrallee dhiibbaa ni ka'a jedhee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan mana murtii olaanaa naannichaas ta'ee bulchiinsa abboota murtii naannoo bira ragaa dabalataa argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jechuudhaan Masfinarraa gabaaseera. Oduu taanutti innaa ceenu ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa RSF keessaa tokko loltoota isaa hanga tokko waliin akka baqate waraanni Sudaan dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga gam lamaan ji'oota 18 caalaaf wal waraansa keessa seenanii as tarkaanfii aangawaa gameessa tokkoon fudhatan isa jalqabaati.
Deeggartoonni waraana biyyattii suuraawwan Abuaglaa Keekaal qondaala waraanaa duraanii ka bulchiinsa Elgaziiraa kibba bahaa keessatti ajajaa olaanaa RSF ta'e erga aangoo gadhiisee booda agarsiisu jedhanii toora intarneetii irratti maxxansaniiru. Boodarra garee waraanaa saffisaa yookaan RSF ibsa maxxanseen Keekaal waliigaltee booda gam kaanitti jijjiiree jechuun humnootii bulchiinsa Elgaziiraa bahaa bakka Keekaal irraa dhufeetti isa waliin baqataniirratti miidhaa akka geessise ibseera. Dhiheenya kana kutaalee magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti RSF irratti injifannoo argate kan gabaase waraanni Sudaan Keekaal tarkaanfii kana fudhachuuf kan murteesse sababa RSF ajandaa diigumsaa qabuufi jedheera. Waraana dura qondaala basaasa waraanaa ka turan Keekaal irra yaannaa tattamaan kenname hin jiru. Gareen waraana saffisaa RSF raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti bu'iinsa uumameen RSF kutaalee Sudaan bal'aa to'annaa ofii jala oolcheera. Kun immoo jedha tokkummaa mootummoota rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti hamaa ta'e uumuusaa ibse. Walwaraansi kun namoota miliyoona 10 ol manaaf qe'ee isaaniirraa buqqisee kutaalee biyyattii hanga tokko beela yookaan beela hamaa keessa kan galche yoo ta'u humnootiin alaa kanneen gamlachuu deeggaran meeshaalee adda addaa kennan harkisee jira.
Poolisiin Mozambiik wixata har'aa gaasii imimmaan suru kaasuudhaan namoota lakkoofsaan xiqqaa magaalaa Maputoo bakka manneen daldalaa cufamanitti hanna filannoo irratti raawwatame jedhame mormuuf karoorfame sana dura bittimseera.
Gaazexeessitoota dabalatee namoonni kurna hedduu ta'an poolisoonni hidhannoo guddaa qaban daandii guddaa tokkorra osoo deemaa jiranii addaan faca'uu isaanii viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamee fi oduu gabaasaan dhaabbata oduu ajaans Fraans Pires yookaan AFP kan bakka sanatti argame ibsee jira. Filannoon kololeessa sagal gaggeeffameen pireezidaantii ta'uuf ka dorgoman hoogganaan mormituu Venansiyoo Mondlaane atattamaan ba'ii sagalee kennamee kan paartii biyya bulchaa jiru Firiilimoon dursaa jiru agarsiisu sana mormuuf hiriira waamuun isaanii ni yaadatama. Sanbata darbe Maputoo keessatti hiriyoonni Mondlaane lama rasaasaan eega ajjeefamanii booda muddamsi hammaatee jira. Abbaa seeraa ka ta'an Elviinoo Deyaasii fi Paawuloo Goambee kaadhimamaa paartii xiqqaa Poodemos kan paartii Mondaaleen deeggaruurraa konkolaataan keessa turan konkolaataa birootiin marfamee sana booda rasaasaan rukutamuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Hoogganaan Poodemos Albiinoo Foorqullaa ajjechaa kan dhaabbata oduu AFP kan mirkaneessan yoo ta'u poolisiin qorannoo jalqabeeraa garuu eenyummaa namoota lamaan kanaa hin mirkaneessinee jedheera. Gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa fi tokkummaan mootummootaa haala kana balaaleffachuudhaan qaamoleen yakka kana raawwatan eenyummaan isaanii akka adda baafamuuf waamicha dhiyeessaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi sadaasa shan filannoo seenaa biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti.
yookaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraampitu didhaalee isa mudatan irra aanuudhaan deebi'ee filatama yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Kamisa darbe godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti haleellaa humnoota waraana bilisummaa Oromoon geggeeffame jedhameen miseensonni milishaa 19 ajjeefamu maatiiwwan milishaa VOA'f himanii jiran. Abdiisaa Didhaa jiraataan aanaa Jalduu VOA'f taateen kun godina Shawaa Lixaa ganda kilbeetti mudachuu eere abbaansaa obbo Didhaa Amaaraa miseensi milishaa ajjeefamu ibsee jira. Maatiin milishootaa kunneen ajjeefaman jedhame ajjeechaa kanaaf kan himatan waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u bulchiinsi aanaa Jalduus hidhataa gahaa malee namoota umriin deeman kana achitti erguusaas himatanii jiran. Waajjirri milishaa aanaa Jalduu ajjeechaan kun miseensaawwan milishaa irratti raawwatamuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Kamisa darbe onkoolessa bultii torba bara 2017 haleellaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda kilbee jedhamutti miseensota milishaa gandaa irratti raawwate jedhameen milishoonni 19 ajjeefamu, 3 bakka buuteen dhabamuu fi kaan 5 immoo ukkaanfamanii fudhatamu miseensota maatii milishoota kunneen ta'uu kan dubbatan VOA'f himaniiru. Dargaggoo Abdiisaa Didhaa kan abbaan isaa miseensota milishoota ajjeefaman keessaa takka ta'uu hime taatee kana akkasiin ibse.
Ganda kilbee abboof akka jedhamutti isaan kun ummatumaaf ramadamanii tika ummataatiif achitti ramadamanii turanii achitti itti marsitee humna baay'ee qabdi waan ta'eef ishiin yoo xiqqaate gara gureena shaniifi sinaapiraa furiitiin kan ishiin marsitee yoo xiqqaate nama 400 kuma waan jedhamu jiranan baay'inni ishii nutti dhufan jedhanii otoo waatanii otoo xiyyatanii mootummaan qaqqabatoo jedhanii qaqqabuu jedhanii fichisiisanii.
Abdiisaan dabalataan yoo dubbate guyyaa barii kamisa darbee kana reeffa abbaasaa obbo Abdiisaa Maaraa dabalatee kan namoota 19 bakka kanaa kaasuu dubbata.
Abbaa kiyyatu jedha obbo Didhaa Maaraa jedhamu nama umurii 48 gaafa ta'in kun achirratti ta'e dhukaa saamaa jira jedhan eenyu wajjin akka deemnuudhaaf naannoo kophaa kan kaatee qabeechaa yoo seenu reeffa namoota 19 argeen isa hojiin jedha. Suddeen yennuu sana magaalaatti deebisee saaxiinitti goosisee awwaalee guyyaa sana.
Jiraataan aanaa Jalduu kan sababa rakkoo nageenyaa naannoo jira jedhan maqaan isaanii akka heeramuun feene takkas biyyoodhaa fi haala ta'e kana ilaalchisuun akkas jechaan dubbatu.
Naannoo sa'aatii 11 keessa gara barii jechuudha. Hiriyaan abbaa kiyyaa tokko abbaa kiyyaa dhawwalee jechuudha. Kaasa'aa ture gosa naguma bulleemtu rakkoon hin jiru jedhe. Isa booda gaafa dhaqiiqa 30 turree dhawwalluu fi dhukaasni banamee silkii isaanii hojjetu booda turree dhawwallaa fi silkii isaanii waraana abaawutu kaasa ture jechuudha. Silkii harkaan qabatanii booji'anii kaan ajjeesanii. Innaa taatee sun akkasii taatee isaan kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo jechaadha abaabsanii. Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda kilbee bakka addaa kilbee gabaaruu jedhame. Ajjeessa kun kan irratti raawwatan immoo milishoota aanaa Jalduu namoota nabseedhaan aan lubbuudhaan hawwa lama nama reessisaan ergame nama 19 tiriisaanii nama 36 turanii namni sagalgalaniiru. Isaan kaan immoo warri nabseedhaan jiranis qabamanii jiru maallaqa gaafachaa jiru beekta warra namoota qabaman sanii. Isaan kaan immoo nama 19 hawwa lama yeroo mana jedhamee hin beekamne kan manjara harka jiran namoota shan jedhama akka jedhamutti isaan kaan immoo bakka isaan buute hin beekamu jechuudha.
Jiraataan kun abbaan isaa nami ganna 57 ta'uu ibsan battala kana ajjeefamus himu.
Obbo Yaadasaa Waaree nama ganna 57 gaafa naquu reeffa abbaa kiyyaa nabee inni lubbuudhaan booji'anii fudhatanii deeman jedhanii nutti himanii turanii achi naannoo sa'aatii 9 keessa immoo lakka ajjeefamaniiru jedhanii reeffi isaanii gara biraatti argame jechuudha gaasifatanii ajjeesan. Achuma kilbee achuma bakka hunduma kan ta'etti qoo gadi butanii gara bosona keessatti ajjeesanii guyyichuma gaafuma mucisan galgala awwaalamanii namni gaafsan argame gaafichuma awwaalamee boochisa immoo kaleessa taasisanii jechuudha guyyaa sanbata.
Firoottan maatii milishoota ajjeefamuun himame kana VOA'f yaada kennan miseensonni milishaa kamisa ajjeefaman 19 sirni awwaala isaanii gaafuma kamisaa gaggeeffamuu himanii garuu komii bulchiinsa aanaa Jalduu irraa qabanis akkasiin ibsan obbo Abdiisaa Didhaa akkas jedhu.
Humni makalaa kan qabate naannoo sana to'annoo mootummaa jalan turee bulchiinatu keessa socho'aa turee reefu dhagaa dhagee qabatame makalaakaa qabatee humna isaatii ol akka ta'e makalaakaa hidhannoo guutuu qabu humna isaatii ol akka ta'e baree keessaa ba'ee gadhiisee jira. Warra miilana wareegaman kun miilanadha kan faazirii kiyyaafaadha kan achitti ergaman gaafa roobiiti. Hidhannoo gahaan qabanii leenjii gahaan qabanii.
Jiraataan kaan kan saba rakkoo nageenyaa sodaa qaban jedhaniif maqaan isaanii akka hiramne gaafatanis akkas jedhu.
Dirqamaan inni gaggaan isaan achi qubatan kuni akka walii galaatti rakkina kan qabu bulchiisa haana kanaatii jechuudha fi nageenya. Gaafa inni ta'e dhaqee achi qubatu abbaan koo lafti isaa tabba dheeraa qaba kilaasii isaa nama baatee dhaqee amma addee kan ga'utti nama dubartuma wajjin wareegamte tokko baatee achi hin ga'ee fi waan akkanaa jira nama humna hin qabne nama umurii isaa akkatti deemu dirqamaan achi argame nama hundi jaalatee achi dhaqee jiru waraanni turuma.
Godina Shawaa Lixaatti bulchiinsi aanaa Jalduusi ta'ee kamisa darbee kanaanii miseensonni milishaa ajjeefamuu mirkaneessee jira. Obbo Taammanee Atoomsaa miseensa waajjira milishaa aanichaa ta'uu himan.
Ganda kirbee bichaa otoo hin ta'in puuniittis kirbeettis biyyichottis iddoo adda addaatti milishoonni keenya nageenya mirkaneessuudhaafi warra hattoota kana hordofuudhaaf nama raawwatu akka gaataan immoo amma isaanii to'ameen ajjeesuun jira du'uun jira raawwatameera adi kun. Akkoofti akka diinoo bolchee otoo hin ta'in nami du'ee namoota 17. Gaafa guyyaa 8 manni 7 hamsi kana malee isa 22 meeqaa isa namni lama gaafa guyyaa 6 buliirra walii gala 17 lama 19.
Namoonni butaman jedhamanis hojjiru miseensota milishaa kan ta'an wanta kana quba qabdu.
Butamaniiru.
Namoota meeqa ta'u isaanu.
Nishiin butee namoota 5.
Obbo Taammaneen ajjechaa kana kan raawwate qaamota 5 jechaan ibsan ta'uu himanii warri badii kana geesse to'annoo jala akka hin oolles dubbatanii jiran. Himatamaatiiwwan milishoota ajjeefamuun gabaafame milishoonni kunneen qophii fi meeshaa gahaa malee ergaman jechaan himataniifis obbo Taammaneen yoo deebii kennan.
Bulchiin saanaa miti asitti nama shuumeessaa eessatti oomishamaa qaama barbaachisee oomisha. Achi gizee gaafatame gahaa waan danqeef akka gaataanii ta'etoo raawwatame namee amma asiisas keessa jiru waanti raawwatamu jiru.
Jiraattonni aanaa Jalduu ammas ganda kilbee bakka ajjechaan kun raawwatamuun gabaafametti lolli kan itti fufee ta'uu kan dubbatan yoo ta'an obbo Taammaneenis nageenya gandoota naannoo bakkatti deebisuudhaafi mootummaan hojiirra jiraachuu biyyoofmanii jiran. Dhimma kana ilaalchisuudhaan dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii irraa deebii nuti argachuuf yaalle hin milkoofne. Waajjirri milishaa Oromiyaa labsii naannoo Oromiyaa kan bara 1992 kaasuun ba'ee fooyyeffamaa dhufeen kan hundaa'e yoo ta'u miseensota kan ta'an milishoonnis jiraattota gandaa keessaa kan filaman kan ta'anii fi meeshaa waraanaa hidhataniin nageenya naannoo tiksuuf warra tumsu keessaa tokko ta'uu isaanii ni ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Haleellaa qawweef kanneen saaxilamaniif abboonni qawwee namni itti aansuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'u haleellaa qawwee biyyattii keessaa attamiin dura dhaabbachuu akka danda'u yaada adda addaa dhiyeessaa jiran. Kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaaniif Dimokiraatota dhimma kanarratti ejjennoo isaanii ibsaniiru. Kanaaf uummatni sagalee kennus yeroo dhiyootti filannoodhaan yaada isaa ibsuuf jira. Gabaasaa Veeroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas kana ilaalchisuudhaan ergite kuno.
Ilmi Frank Simoreeli Kaamden Milwaakii Wiskaansan keessatti meeshaa waraanaa 3 karaa seeraan argateera. Tokkoonsaa gargaarame muddee bara 2022 ofitti dhukaasuudhaan 7-5 booda du'aan boqote. Abbaan Kaamden qorannaa cimaan akka geggeessamu gochuuf falmaa jiran.
Kuufamni galmee inni hospitaala keessaa qabu bal'inni isaa inchii 6. Kanaaf ennaa inni shugguxii bitu eenyuyyuu sana hin ilaalu. Kurna darbaniif of ajjeesuu danda'a kan jedhu himamuutu irra ture.
Bara 2023 keessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti shugguxiidhaan lubbuu ofii baasuun sadarkaa guddaa irra ga'ee ture. Namoonni 27,300 ta'an shugguxiidhaan akka of ajjeesan ragaan waaltaa qorannoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi ibsee jira. Qawwee qabachuu ilaalchisee seerri cimaan ni jiraata ka jedhu abdii godhachuudhaan Simoreeliin dhimma ijoo kan duula filannoo isaanii ka godhatan dimokiraatotaaf baatii sadaasa dhuftu sagalee kennuuf jiru. Wiskaansan keessatti sagalee ofii kan kennan ADC laas seerri qawwee jiraachuun barbaachisaa ta'uu ni hubatu garuu inni cimaa ta'e hojiirra ooluusaa hin deeggaran.
Yakkamtoonni shororkeessitoota illee yoo ta'an waa'ee yakkaa fi seera qawwee hojiirra oolchuuf dhimma hin qaban. Kanaaf kan kun godhu yoo jiraate ofii keenyaa fi maatii keenyaaf eegumsa gochuu akka dandeenyu kan taasisu mirga qawwee qabachuu keenya daangessa.
Seerri qawwee cimaa ta'e lubbuu du'a oolchaa jedhu garee paartii lamaanii irraa iyyuu hin taane Wiskaansan anti-violence effort jedhurra Nick Matuszewski.
We would heavily push for
extreme chama kambalati kesu aka jiratu dibagona kunisi ademsa namoto ofisani yakka kannen bro fi yaddesu ta njedamani shakkaman harka shuguti fuchuti
itantu presidenti Kamala Harris kan ofisani qawwe qaban yo presidenti ta ani filataman sera akase kan namota nagenya af balata anira qawwe fudachu akaragasesan wada senan.
I am in favor of the second amendment and I believe we need to
hera foye fami kan keyata lamatanan degira gurame shawarana pakatta kadebi gochuran sena nama kan woli gala qorachun akaragasifam nan amana sera qawwe bakka amansisa ka ofi sera namota qawwe qabachu sodach san harkafochu jeran presidentum of radevin kan dorgoman president chidrani Donald Trump guraka amela fisuf wada senani ejenno Harris awek abachu laljise qaban gafike segalchu
she's always said we will confiscate all guns now she
romara qawwe hunda namarka fu najetti amammo lakki qawwen wangari da jeden yada jetti sirida akakanati hin hojjetu qawwe sanarka fuchuf demu
yada Trump falla Harris tarkamfi won qawwe qabachu amansisaf madalawa tae akajratu barbadu male qawwe nam hundarka fuchu yalani abban qabeenya bakka shaakala qawwe fageenya gababa dhukaasu Mark Rebholz umfaadan sagalee kennu paartii sakamirraayyu miti qorannaan seenaa namoota kan walii galaa kan Harris yaadan dhiyeessan akka gaariitti ilaalu garuu meeshaa waraanaa kan akka AR-15 dhorkuun hookara qawwe to'achuuf gargaara jedhe hin yaaduu jedhu
shugguti harkaa kan rasaasa 30-33 fi 50 nyaatu qabaachuu dandeessa rasaasa hagamii nyaatasa jedhu ilaalchisee AR malee filannoo hedduutu jira
sadaasa keessa kan Trumpiif sagalee kennan Mark Rebholz seerri qawwee kan duruu hojiirra oolee jiru gara fuula duraatti du'atti dabalaa ittisuuf mala gaariidha jedhu.
Kanatti aansuudhaan ibsituuwwan filannoo Yuunaayitid Isteets ilaalchisuun qindaa'an keessaa tokko dhiyeessina.
Adamsi lammiileen United States president ittiin filatan electoral college jedhama. Harra akkaataa hojimaatasaa isin ibsina. Paartiin lamaanuu kaadhimama pirezidaantii isaanii erga murteessanii booda nama itti aantu yookaan itti aanasaa ta'u kaadhimamtichi filata. San boodas gareewwan kun filannoo ji'a sadaasa keessaa kibxata duraa gaggeeffamuuf qophaa'uudhaaf duula cimaa godhan. Guyyaa filannoo filattoonni galmaahan gara wiirtuu filannoo naannoo isaanii deemuudhaan kaadhimaa paartii deeggaranii fi sagalee kennan. Erga sagaleen kenname booda injifannoon pirezidaantummaa amurtaa'u sirna Electoral College jedhamuuni. Gareen Electoral College jedhamu kun bakka bu'oota yookaan immoo filattoota kutaawwan biyyattii irratti hundaa'uudhaan ramadaman irraa hundeeffama. Kutaawwan biyyaa lakkoofsa uummataa baay'ee qaban gara elektiroolii kana keessatti filattoota baay'ee hirmaachisu. Kutaawwan baay'ina uummataa xiqqaa qaban immoo lakkoofsi bakka bu'oota isaanii akkasumatti xiqqaata. Pirezidaantummaa injifachuudhaaf namni kaadhimame tokko miseensota elektiroolii kaaleejii kanarraa sagalee caalaa argachuu qaba. Sagalee mo'achuudhaaf barbaachisu immoo 270. Filattoonni gara ji'a tokkoo booda sagalee kennansan sirna addaatiin ifatti mirkaneessan. Haa ta'u malee namni pirezidaantii ta'ee filatamu ifatti waajjira qabachuu danda'u erga dhuma ji'a majji keessa ifatti sirni hirbuu seenuu gaggeeffame booda. Pirezidaantummaa injifachuudhaan kaadhimamaan tokko sagalee caalmaa yookaan immoo sagalee filattoota elektiroolii kaaleejii keessa 270 argachuu qaba.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka addunyaatti filannoowwan biyyoolessaa 60 ol waggaa tokko keessatti geggeeffamaniin namoonni dhuunfaaf dhaabbileen suuraawwaniif viidiyoowwan sobaa fayyadamuun isaanii yaaddessaa ta'ee jira. Viidiyoowwan artifishaal intelijensiin maddisiifaman hagam bala qabeessa ta'uu akka danda'u gabaasaan sagalee Ameerikaa Riyoo Tuuskaal qopheesse mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Miseensonni garee shororkeessitoota jamaa Islaamiyaa lama kan Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban kan du'uun isaanii beekamu galanni AI faa ta'uuti yommuu dubbatan argamu. Boombii ani kiyyeesseen dhibbootan kan lakkaa'aman du'aniiru. Viidiyoon tokko kan TikTok irratti fe'ame akka agarsiisutti namni lammii Maaleeziyaa ta'e Azhaarii Huseen haleellaawwan Indooneeziyaa keessatti raawwatamaniif adda duree kan ta'e haleellaawwan boombii riizoortii Odola Baalii irratti bara 2002 raawwate kan lubbuu namoota 200 galaafate dabalate. Viidiyoon sobaa bara 2023 maxxanfame kan hojii Azhaariin hojjete dhaadheessu kun namoota 1,120 jaallatameera. Viidiyoon sobaa gara biraan maxxanfame kan Nuuraddiin Mahammad gubbaa isaa jiruu fi haleellaawwan boombii lama bara 2009 Jaakaartaa hoteela irratti raawwate dudduuba jiru namoota 1,900 jaallatameera. Viidiyoowwan akkasii akka meeshaalee qacarrii warra shororkeessitootaatti gargaaraa jiru jechuun ibsu ogeeyyiin. Nuuriyaan Tijaalii Yuunivarsiitii Kutaa Oklahoomaatti qorattuu odeeffannoowwan sobaa fi dogoggorsaati.
Kanaaf finxaaleyyiiwwan baay'een keenya du'uu isaanii beeknu fayyadamu. Garuu akkuma beektu baay'een isaanii tariin godhan. Hordoftoota hedduu birattis rakkoowwan xiinsammuu uumuu danda'u jedheen yaada. Kunis waa'ee taatee kanaa caalaatti beekuuf sirriitti maaltu akka ta'e qorachuu barbaadu yookaan immoo warra gara jabeeyyii ta'an kanaaf mararfannaan akkatti dhaga'amu barbaadu.
Miidiyaalee hawaasaa fayyadamanii finxaaleyyiin odeeffannoowwan ololaa gadhiisuun waan haaraa miti. Gareen bulchiinsa Islaamummaa jedhu yommuu gara Iraaqii fi Siiriyaatti babal'achaa turan yuutuubii fayyadamuun namoota qacaruu fi ergaa isaanii dabarfataa turan. Ministiri odeeffannoo Indooneeziyaa babal'ina odeeffannoo sobaa fi ololaa ittisuuf jecha bara 2008 seera meeshaalee elektirooniksiin warra odeeffannoo sobaa tamsaasan yakkamaa taasisu baaseera. Haala kanaanis ji'a waxabajji bara 2023 irraa kaasee hanga ji'a bitootessaa bara 2024 maxxansaalee 5731 kanneen qabiyyee shororkeessummaa fi finxaaleessummaa qaban buusuu isaa mootummaan Indooneeziyaa beekseera. Giddugala seeraa kan bu'aa fi hin hojjennetti gorsaa seeraa kan ta'e Zaakir Laamper immoo seeronni akka Indooneeziyaa kun garuu yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti dhiibbaa qabaatu jechuun ibsa. Gabaasaaleen addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee naannoo irraa yeroo garaagaraatti ba'an ifatti akka eeranitti seeronni odeeffannoowwan sobaa akka hin babal'anne ba'an seerota mirga namoomaa idil addunyaa kan guutan miti. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu ni dhiiba. Laamper aangawoonni teeknoolojii irratti daangaa kaa'uu qabu malee yaada ofii ibsachuu irratti ta'uu hin qabu jala. Kanaaf immoo seerri Kaaliforniyaa haala itti fayyadama sooftiweerii boot muuxannoo gaarii ta'a jechuun ibsa. Kun namoonni fi dhaabbileen boot kaayyoo hamaadhaaf akka hin fayyadamne dhorka. Kanaafuu yoo odeeffannoon sobaa akka hin tamsaane to'achuuf yaalaa jirta ta'e bootiin ergaa sana bal'inaan akka tamsaasu hin barbaaddu jechuudha. Seeronni dhorkaa ka'an haaraanii fi kan duraan jiran jiraataniyyuu odeeffannoowwan badaa ta'an kanneen qooda fudhattoota badaa ta'an irraa dhufan dabalaa jiran dhaabsisuun ulfaataadhaa jedhu ogeessonni akka Laamperii.
We are going to be constantly
itti fufinsaan odeeffannoowwan sobaa dogoggorsaa fi kanneen hin mirkanoofneen liqinfamuuf deemna. Akkasumas mootummooleen kanneen irra aanuuf karaalee kalaqaa barbaaduu maluu jala gabaasni Riyoo Tuusikaal sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya miidiyaa hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksi irratti argachuu dandeessan. Iimeeliin keenya horn@voanews.com. Kanarratti immoo iimeeliidhaan yaada keessan dhiyeessuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu. Qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.